Σας αδελφοί, όπως βλέπετε η διακόσμηση είναι χριστουγεννιάτικη, αλλά εγώ ακόμα δεν έχω φτάσει εκεί, καθώς ολοκληρώνουμε μια σειρά σε σχέση με τη μεταρρύθμιση αυτόν τον τελευταίο καιρό και καθώς ολοκληρώνεται η χρονιά, έχω ένα τελευταίο μήνυμα που σχετίζεται με τη μεταρρύθμιση και αναζωπήρωση. Γιατί ουσιαστικά, άμα το σκεφτείτε, η Εκκλησία μέσα στην ιστορία της έχει την τάση να ξεφεύγει από την αλήθεια και να χρειάζεται μεταρρύθμιση και έχει την τάση να ξεφεύγει από το πάθος για τον Χριστό. Έχει την τάση να ξεφεύγει από τη ζωντάνια που καλείται να έχει και χρειάζεται πολλές φορές αναζωπήρωση. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο ήθελα να έρθουμε σε αυτήν την ιδέα της μεταρρύθμισης σε σχέση και με την αναζωπήρωση. Θα ήθελα να ακούσετε μερικές δηλώσεις και σκεφτείτε ποια είναι η λογική αντίδραση σε κάποιες δηλώσεις. Πρώτη δήλωση. Φωτιά! Ποια είναι η λογική αντίδραση. Άλλο. Έχει παγωτό στην κουζίνα. Άλλη πρόταση. Είναι καλή επένδυση. Μια άλλη πρόταση. Ένα παιδάκι είναι στη θάλασσα βαθιά και δεν ξέρει μπάνιο. Προσέξτε, όλα αυτά είναι δηλώσεις οι οποίες δεν σου λένε να κάνεις κάτι, αλλά υπονοείται μέσα σε αυτές ότι κάτι πρέπει να κάνει ένας λογικός άνθρωπος απέναντι σε αυτές. Ακούς ότι έχει φωτιά, θα κάνεις κάτι, θα τρέξεις, θα αγωνιστείς, θα προσπαθείς να σβήσεις τη φωτιά, θα προσπαθείς να προστατευτείς, θα κάνεις κάτι. Ακούς ότι έχει παγωτό στην κουζίνα και είναι δωρεάν, το παγωτό είναι ένα αγαθό, το θέλεις, το επιθυμείς, θα πας. Ακούς ότι μια μετοχή, ένα οικόπεδο, είναι καλή επένδυση. Το ζυγίζεις. Θα το σκεφτείς σοβαρά. Ενδεχομένως θα πεις ότι αν κάνω μια πράξη τώρα να αποκτήσω αυτό το οικόπεδο, αυτή τη μετοχή, οτιδήποτε, στο μέλλον θα μου φέρει κάποιο καλό. Ακούς ότι ένα παιδάκι είναι μέσα στη θάλασσα και ζητάει βοήθεια και εσύ ο άνθρωπος μπορεί να βοηθήσει να σώσει τη ζωή αυτού του παιδιού. Θα τρέξεις να του σώσεις τη ζωή. Δηλώσεις λοιπόν μέσα στη ζωή οι οποίες υποκινούν πράξεις. Βέβαια μπορεί να είσαι χαρακτήρας που θέλει και παλήθευση. Μπορεί να πεις, για να δω, έχει πραγματικά φωτιά. Δεν το δέχομαι έτσι επειδή το είπατε. Έτσι. Πού είναι ο καπνός, πού είναι η φωτιά. Και επειδή έχει καπνό δεν σημαίνει ότι έχει φωτιά. Μπορεί να πούμε διάφορα. Ή μπορεί να πει κανείς δωρεάν παγωτό. Ποιος δίνει δωρεάν παγωτό. Ή μπορεί να μελετήσεις κάτι αν είναι πραγματικά πολύ καλή επένδυση ή μήπως πάνε να σου τη φέρουνε. Για το παιδάκι ίσως να τρέξεις χωρίς να το σκεφτείς γιατί είναι επίγον. Πάντως μπορεί να θέλεις και κάποια επαλήθευση. Εκτός εάν δεν πιστεύεις ότι χρειάζεσαι επαλήθευση, γιατί εμπιστεύεσαι αυτόν που σου τα λέει. Μπορεί κάποιος να σου λέει κάτι ότι έχει παγωτό στην κουζίνα και επειδή τον ξέρεις και είναι άνθρωπος αλήθειας και τον ξέρεις χρόνια ότι πάντα σου λέει την αλήθεια, δεν λες να το επαληθεύσω αφού το είπε ο τάδε και είναι άνθρωπος αξιόπιστος. Πιστεύω σε αυτόν. Τώρα θέλω να ακούσετε 4 άλλες δηλώσεις. Μέλουσα κρίση. Ουρανός. Αξίζει να επενδύσεις τη ζωή σου στο Χριστό. Άνθρωποι στον κόσμο υποφέρουν και πονάνε χωρίς το Χριστό. Δεν ξέρω αν προσέξατε, αλλά οι 4 αυτές προτάσεις είναι παράλληλες με τις προηγούμενες. Μόνο που αυτές οι προτάσεις μιλούν για πνευματικές πραγματικότητες. Ακούς φωτιά και τρέχεις να ξεφύγεις. Ακούς μέλουσα κρίση και τι κάνεις, συνεχίζεις τη ζωή σου κανονικότατα. Ενώ η φωτιά είναι κάτι το απτό και το πραγματικό που πρέπει να κάνεις κάτι γι' αυτό, αν σου πούν για μέλουσα κρίση, η ζωή σου συνεχίζεται κανονικότατα. Σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Ακούς για δωρεάν παγωτό και πηγαίνεις να πάρεις. Ακούς δωρεάν ουρανός, αιώνια ζωή. Και τι κάνεις? Ακούς για επένδυση καλή και λες θα επενδύσω. Ακούς για επένδυση στο Χριστό που θα αποδώσει αργότερα. Και τι κάνεις? Ακούς για ένα παιδάκι που μπορείς να το σώσεις από τον πνιγμό και τρέχεις να το σώσεις. Ακούς για ανθρώπους που δεν γνωρίζουν την αγάπη του Ιησού Χριστού και χρειάζονται σωτηρία. Και τι κάνεις? Είναι προφανές ότι οι λέξεις που αναφέρονται στην πνευματική πραγματικότητα δεν μας αγγίζουν με την ίδια σοβαρότητα που μας αγγίζουν οι λέξεις που αναφέρονται στην καθημερινή πραγματικότητα. Και γι' αυτό χρειαζόμαστε αναζωπήρωση. Τι θα πει αναζωπήρωση? Είναι η στιγμή εκείνη που η Εκκλησία αρχίζει και ξαφνικά και βλέπει ότι πρέπει να πάρει στα σοβαρά την πνευματική πραγματικότητα. Υπήρξαν διάφορες αναζωπηρώσεις μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας. Μια από τις πιο φημισμένες ήταν όταν ο Πουριτανός ιεροκήρυκας, ο Ιωνάθαν Έντουαρντς, κήρυτε στην Εκκλησία του το δίωρο κήρυγμα που έκανε κάθε Κυριακή. Το τονίζω, το δίωρο κήρυγμα, που το έκανε μάλιστα χωρίς ιδιαίτερο φωτισμό στην Εκκλησία και με ανθρώπους με μπαστούνια δίπλα. Γιατί αν κάποιος άρχιζε να κλείνει τα ματάκια του, ερχότανε με τον μπαστούνι και του δίνε μία, γιατί ήταν ασέβεια να κοιμάται στην ώρα του κηρύγματος του Λόγου του Θεού. Και καθώς έκανε αυτό το κήρυγμα, κρατώντας το κεράκι εδώ και προσπαθώντας να διαβάσει το κείμενό του, και μάλιστα δεν κοιτούσε το ακροατήριο, διάβαζε το κείμενό του, ξαφνικά είδε άτομα που πιάνονταν από τις κολόνες, φοβούμενα την κρίση του Θεού. Τόσο πολύ οι άνθρωποι είχαν συγκλονιστεί από το μήνυμα που φοβόντουσαν ότι θα πέσουν μες στην κόλαση. Το τονίζω αυτό γιατί ο Ιωνάθαν Έντουαρντς έμεινε έκπληκτος. Δεν ήταν μια προσπάθεια να κάνει, να δημιουργήσει μια αναζωπήρωση. Αυτό συνέβη από τον ίδιο το λαό με κάποιο τρόπο και ξεκίνησε από εκεί να γίνεται κάτι το οποίο επηρέασε όλη εκείνη την περιοχή, μια πνευματική αναζωογόνηση όλης της περιοχής, που τι σήμαινε απλά? Ότι οι άνθρωποι ξαφνικά άρχισαν να παίρνουν τον Θεό στα σοβαρά και να θέλουν να ζήσουν σύμφωνα με τον Λόγο του Θεού. Αν εξετάσουμε λοιπόν τις αναζωπηρώσεις στην ιστορία, βλέπουμε να υπάρχει μια νέα αίσθηση της πραγματικότητας του Ευαγγελίου. Η λέξη ουρανός να γεμίζει τους ανθρώπους με χαρά. Η λέξη κρίση να θεωρείται κάτι σοβαρό. Άνθρωποι να λένε θέλω να επενδύσω όλη μου τη ζωή στο Χριστό. Και οι πιστοί να ακούν για έθνη και για ανθρώπους που δεν έχουν ακούσει το Ευαγγέλιο και θα χαθούν χωρίς το Χριστό, και άλλοι να γίνονται ιεραπόστολοι ενώ άλλοι να στέλνουν ιεραποστόλους και η Εκκλησία να είναι όλοι προσανατολισμένοι σε αυτόν τον στόχο. Το Πνεύμα του Θεού εισβάλλει και οι πιστοί νιώθουν ότι αυτή είναι η πραγματικότητα που πάνω απ' όλα πρέπει να καθοδηγεί τη ζωή τους. Και γίνονται θαυμαστά πράγματα στην Εκκλησία. Η Εκκλησία κινείται με γοργούς ρυθμούς, υπάρχει ραγδαία αύξηση, νέα κινήματα, νέες ιεραποστολές, δράση, προσευχές, ενθουσιασμός. Τέτοια πράγματα έχουν παραχθεί από αναζωπηρώσεις. Και όταν δεν ζεις στο περιβάλλον της αναζωπήρωσης και διαβάζεις πώς θα έπρεπε να είναι οι χριστιανοί της Καινής Διαθήκης και ακούς για αναζωπηρώσεις, είναι λογικό να αναρωτιέσαι τι γίνεται, γιατί δεν βλέπουμε τον Θεό να κινείται με τρόπο πιο θαυμαστό ανάμεσά μας. Είναι ένα εύλογο παράπονο που εκφράζεται σε πολλούς τόπους και με πολλούς τρόπους. Ακούστε τα λόγια ενός συγγραφέα του A.W. Baum πριν κάποιες εκατοντάδες χρόνια. Γράφει τα εξής. Η πίστη, λέει, όπως είναι τώρα της μόδας, δεν σημαίνει τίποτα παραπάνω από αφοσίωση σε μια εκκλησία. Όλα τα συστατικά αυτής της πίστης δεν είναι τίποτα παραπάνω από καλή παιδεία, έθιμα, παραδόσεις, πειθό, συζητήσεις κτλ. Ο ζήλος που τη συνοδεύει είναι προϊόν της αγάπης για το εγώ και της μολυσμένης λογικής. Ενώ, λέει, ο αληθινός χριστιανισμός είναι ενεργός, ζωντανός, δυνατός, ενθρονίζεται στο εσώτατο κέντρο της ψυχής και κατευθύνει όλες τις πράξεις που πηγάζουν από αυτόν. Όμως ο χριστιανισμός της εποχής μας, προσέξτε τα λέει αυτά πριν εκατοντάδες χρόνια, ο χριστιανισμός λέει της εποχής μας ούτε καν αγγίζει την καρδιά. Ο πραγματικός χριστιανισμός είναι δημιούργημα του Θεού. Οι υποστηρικτές του ψεύτο χριστιανισμού όμως αντλούν όλα τους τα θρησκευτικά καθήκοντα από τον ίδιο τους τον εαυτό. Δεν υπάρχει ίχνος ουρανού μέσα τους. Δεν υπάρχει χάρη του Θεού. Δεν υπάρχει φύση του Θεού. Αυτά γράφτηκαν με παράπονο πριν από αιώνες για τους πιστούς μιας άλλης εποχής. Αλλά θα μπορούσαν να αγγίξουν πολλές εποχές, ακόμα και τη δική μας. Και θα μπορούσαν να υποθούν για πολλούς πιστούς της Καινής Διαθήκης. Θα μπορούσαν αυτά να αγγίξουν ακόμα και τους πρώτους αναγνώστες της προς Εβραίους επιστολής. Και σήμερα θα ήθελα να δούμε κάτι από το 10ο κεφάλαιο της προς Εβραίους, διότι ο συγγραφέας εκεί γράφει σε μια ομάδα που κάποτε είχε γνωρίσει μεγάλη άνθηση και ενθουσιασμό και πρόοδο και που τώρα ακολουθούσε μια πτωτική πορεία. Κάποτε γέμιζε η εκκλησία και δεν είχε χώρο, τώρα κάπως αδειάζει ο χώρος, δεν υπάρχουν άνθρωποι, ο κόσμος απογοητεύεται και κάποιοι λένε δεν πάμε πάλι πίσω στον Ιουδαϊσμό. Και ο συγγραφέας γράφει για να τους βοηθήσει να δουν τα πράγματα όπως έχουν. Όμως πριν πάμε εκεί, θα ήθελα να πω κάτι και για τις αναζωπηρώσεις έτσι καθώς μιλάμε γι' αυτό, γιατί υπάρχει και μια παρανόηση πολλές φορές για τις αναζωπηρώσεις. Και το λέω αυτό γιατί πολλές φορές ακούγονται πράγματα τα οποία ίσως δεν είναι ακριβή. Δεν είναι σκόπιμα και συνειδητά ψέματα, αλλά δημιουργούνται συχνά εικόνες που δεν ανταποκρίνονται εντελώς στην πραγματικότητα. Ίσως πρέπει να απομυθεύσουμε λίγο την έννοια της αναζωπήρωσης. Να προσγειωθούμε. Πρώτα απ' όλα, είναι δύσκολο να γνωρίζει κανείς τι συνέβη σε όλες τις αναζωπηρώσεις που έχουν συμβεί. Αν ξεφυλίσει ένα βιβλίο που μιλάει για αναζωπήρωση που συνέβη στον ένα ή στον άλλο τόπο, πολλές φορές διαβάζεις για τα συναισθήματα ανθρώπων. Οι άνθρωποι, λέει, εκείνη την περίοδο ένιωθαν πιο κοντά στο Θεό ή έψελαν ένθερμα. Αυτό είναι μια εξωτερική παρατήρηση ενός τρίτου προσώπου για τα εσωτερικά συναισθήματα των άλλων. Και μπορεί να είναι και κάπως υποκειμενικό. Έχω ταξιδέψει πολλές φορές στη ζωή μου και έχω επισκεφτεί πολλές εκκλησίες που όταν μπήκα μέσα ένιωσα όπω τι ωραία που είναι εδώ, τι φοβερά, τι καλά. Και στην πορεία, καθώς έμαθα καλύτερα και περισσότερα για μια εκκλησία, έμαθα ότι υπήρχαν πολύ περισσότερα εσωτερικά προβλήματα από ό,τι φαινόντουσαν στην επιφάνεια. Οπότε πολλές φορές είναι καλό λίγο να κρατάμε ένα ελαφρώς μικρότερο καλάθι. Δεύτερον, πολλές φορές λέγονται πράγματα υπερβολικά. Θυμάμαι πριν κάποια χρόνια που γινόταν μια ευαγγελιστική εκστρατεία στην Ελλάδα, ήταν και κάποιοι ξένοι που βοηθούσαν σε αυτήν την εκστρατεία και έναν θυμάμαι που έπαιρνε τηλέφωνο στην εκκλησία του, κάπου σε μια άλλη χώρα και έλεγε «Τα πράγματα πάνε θαυμάσια σε αυτή την ευαγγελιστική μας εκστρατεία. Ο Θεός εργάζεται, εκατοντάδες άτομα πιστεύουν στο Χριστό». Εκατοντάδες άτομα. Τώρα εγώ ήμουνα μαζί με αυτόν τον άνθρωπο τόσες μέρες και δεν το είχα δει αυτό. Έτσι. Αλλά βλέπετε, ας πούμε, ο ένας έγινε 10, έγιναν δεκάδες, έγιναν 100. Πώς έγινε αυτό το πράγμα? Πώς παραφούσκωσε το μπαλόνι? Πώς φτάσαμε σε αυτή την υπερβολή? Το θέμα είναι όμως ότι στην εκκλησία του μπορεί να έγινε ανακοίνωση και να είπε ο κήρυκας ότι ήταν χιλιάδες άτομα, δεν ξέρω. Λέμε τώρα, πώς τα πράγματα λίγο το ένα φέρνει το άλλο. Δεν λέω ότι οι άνθρωποι συνειδητά κάθονται και λένε να πούμε ένα ψέμα τώρα. Είναι ότι απλά συνεπέρνονται από τον ενθουσιασμό και υπερβάλλουν. Να το πούμε έτσι ωραία και όμορφα. Αλλά βλέπετε ότι αυτό μπορεί να δημιουργεί και κάποιες αντιλήψεις για το «Α, γίνεται εδώ ή εκεί ή κάπου αλλού μια τεράστια αναζωπήρωση» και το παραφουσκώνουμε. Αυτό όμως ξέρετε τι αποτέλεσμα έχει. Μας κάνει να νομίζουμε ότι ο Θεός παντού αλλού εργάζεται εκτός από εκεί που είμαστε εμείς. Έτσι. Μας δημιουργεί μια τέτοια αίσθηση που είναι λάθος. Τρίτον, πολλές φορές τα λόγια για κάποια αναζωπήρωση που συνέβη κάπου δεν εκφράζουν τίποτε άλλο παρά τη νοσταλγία μερικών για τους παλιούς καλούς καιρούς. Σήμερα, λέει η νεολαία, δεν είναι όπως παλιά. Παλιά κάναμε τούτο, παλιά κάναμε εκείνο. Ήμασταν όλοι αγαπημένοι, όχι όπως τώρα. Μερικές φορές αυτοί που μιλούν για τα παλιά ξεχνάνε ακριβώς πώς ήταν τα παλιά, ξεχνάνε τις άσχημες μέρες και θυμούνται μόνο τις καλές. Καμιά φορά λέω, ξέρετε, εγώ προσωπικά τώρα, λέω τι ωραία θα ήταν όταν τα παιδιά μου, μικρούλια, μωράκια, τι ωραία που ήταν τότε και τα λοιπά. Και μετά λέω, μα τι λες, τα ξενύχτια τα θυμάσαι. Θυμάσαι ότι έτρεμες το βράδυ αν θα κοιμηθείς όλη νύχτα. Δηλαδή καταλαβαίνετε, αλλά η τάση του μυαλού μας είναι να θυμάται κάποια καλά και να ξεχνάει κάποια όχι τόσο καλά. Τέταρτον, ζητάμε την αναζωπήρωση. Από ό,τι μπορούμε να δούμε στην ιστορία, όλες οι αναζωπηρώσεις όμως έχουν και ημερομηνία λήξης. Άρα η αναζωπήρωση λοιπόν δεν είναι το ίστατο ζητούμενο. Σαν τι το ζητάμε λοιπόν, σαν εμπειρία? Μετά τι θα ζητάς αν σταματήσει η αναζωπήρωση? Όπως η οικονομία έχει διακυμάνσεις, θα λέει κανείς ότι και η Εκκλησία το ίδιο. Κάποιος βέβαια είπε πολύ σωστά ότι οι αναζωπηρώσεις είναι διορθωτικές επισκέψεις του Θεού που κρατά την Εκκλησία του ζωντανή, την κρατά από το να σβήσει. Όπως κάποιος που έρχεται σε μια φωτιά και φυσάει πάνω στη φωτιά να την αναζωπηρώσει. Είναι μια ελπίδα για να δούμε καλύτερες μέρες. Κάτι ακόμα πρέπει να πούμε για τις αναζωπηρώσεις. Δεν είναι αποκλειστικά χριστιανικό φαινόμενο οι αναζωπηρώσεις. Άλλα κινήματα έχουν παρόμοιους κύκλους αύξησης. Ξέρετε, υπάρχουν κοινωνιολόγοι που μελετούν τις αναζωπηρώσεις και δίνουν τις δικές τους ερμηνείες. Και τα αναζωπηρωτικά κινήματα είναι φαινόμενα σε όλες τις θρησκείες. Για παράδειγμα, πολλοί Ινδιάνοι της Αμερικής προσπαθούν να αναβιώσουν ορισμένες Ινδιάνικες τελετές της θρησκείας που κάποτε είχαν. Γιατί? Γιατί λένε οι κοινωνιολόγοι, οι Ινδιάνοι αντιμετωπίζουν μια πολιτισμική κρίση ταυτότητας και αναζητούν τις ρίζες τους. Επίσης, υπάρχουν κοινωνιολόγοι που ερευνούν τα οποιαδήποτε θρησκευτικά κινήματα και βλέπουν το εξής φαινόμενο. Κάθε θρησκευτικό κίνημα στη γένεσή του έχει μια περίοδο ραγδαίας αύξησης, αλλά καθώς προχωρά από γενιά σε γενιά, μειώνεται η αύξησή του. Και θα έλεγα ότι αυτός ο κανόνας ισχύει γενικά και για τις δικές μας ευαγγελικές εκκλησίες στην Ελλάδα όλων των αποχρώσεων. Είχαν μια τέτοια περίπου πορεία. Και μια απλή αιτία είναι ότι στο ξεκίνημα ενός κινήματος υπάρχουν πολλές επαφές με τον υπόλοιπο κόσμο. Καθώς όμως προχωρά, μια κοινότητα έχει την τάση να κλίνεται στον εαυτό της και να γίνεται κάπως αυτοτελής και να μειώνει την επαφή της με τον έξω κόσμο και άρα και την επιρροή της πολλές φορές. Και ένα έκτο για τις αναζωπηρώσεις. Ορισμένες θεολογικές αντιλήψεις ζητούν την αναζωπήρωση περισσότερο από άλλες. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχουν περισσότερη αναζωπήρωση από άλλες, είναι ότι τη ζητούν περισσότερο από άλλες. Ένα παράδοξο που έγινε σε εκείνη την αναζωπήρωση του Jonathan Edwards είναι ότι δεν ήταν αναμενόμενη. Ήταν ένα ξαφνικό και απροσδόκητο έργο του Θεού. Έκτοτε όμως ήρθαν άλλοι άνθρωποι, με άλλες αντιλήψεις, με πολύ μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στην πειθό τους, και εκεί άρχισε να γεννιέται με βάση τις αναζωπηρώσεις του παρελθόντος η ελπίδα για αναζωπηρώσεις στο μέλλον. Και άρχισαν ορισμένοι να χρησιμοποιούν εκφράσεις όπως «Ελάτε στην αναζωπήρωση», «Θα κάνουμε αναζωπήρωση», δηλαδή προγραμματισμένη αναζωπήρωση που την κάνουμε εμείς. Μπορείς να ανοίξεις ορισμένα χριστιανικά περιοδικά, κυρίως ξένα, και να βρεις κάποιες διαφημίσεις συνεδρίων όπου θα γίνει, λέει, αναζωπήρωση. Ουσιαστικά δηλαδή, όπως ένα κοσμικό περιοδικό βάζει σε μεγάλα γράμματα ορισμένες λέξεις κλειδιά, έτσι, για να πουλήσει ένα προϊόν, μερικοί έχουν βρει ότι υπάρχει κάποιο μερίδιο του χριστιανισμού που βλέπει τη λέξη αναζωπήρωση σε μεγάλα γράμματα και ενθουσιάζεται. Δεν ξέρω αν θα τους άρεσε η αναζωπήρωση που είχαν υπιστεί τότε στην εποχή της προς Εβραίους επιστολής. Όταν βλέπει ο συγγραφέας της προς Εβραίους της επιστολής τους πιστούς που κάποτε είχαν μια ζωντανή εκκλησία και που τώρα οπισθοχωρούν, διαβάζουμε τα εξής. Στο 10ο κεφάλαιο, εδάφιο 32, διαβάζουμε τα εξής. Λέει ο συγγραφέας, «Αναφέρετε δε εις την μνήμην σας τας προτέρας ημέρας, εν εσ αφού εφωτίσθητε, υπεμείνατε μέγαν αγώνα παθημάτων. Πότε μεν θεατριζόμενοι με ονειδισμούς και θλίψεις, πότε δε γινόμενη κοινωνή των τατι αυτά παθόντων. Διότι εδείξατε συμπάθειαν εις τα δεσμά μου και δέχθητε με τα χαρά στην αρπαγή των υπαρχόντων σας, εξεύροντες ότι έχετε σε αυτούς περιουσίαν εν ουρανής, καλυτέραν και διαμένουσαν. Μη αποβάλλετε λοιπόν την παρησίαν σας ή της έχει μισθαποδοσίαν μεγάλην. Να τα χαρακτηριστικά της εποχής εκείνης της αναζωπήρωσης, μέγας αγώνας παθημάτων τον οποίο υπομείνατε. Αναζωπήρωση. Υποστήκατε, λέει, τη διαπόμπευση και τις θλίψεις και όταν δεν το παθαίνατε εσείς, συμπαραστεκόσασταν σε όποιον το πάθαινε. Είχατε ενότητα αγάπης. Σας έπαιρναν τα πράγματα και λέγατε «Δεν πειράζει, ο ουρανός έχει καλύτερα πράγματα». Και χαιρόσασταν. Είχατε θάρρος, είχατε παρησία. Να μια χρυσή εποχή της Εκκλησίας. Αλλά αυτό, φαίνεται να λέει ο συγγραφέας της προς Εβραίους, φαίνεται να έχει περάσει. Δεν έχουμε πλέον τον ίδιο ενθουσιασμό. Δεν το ζούμε το όνειρο όπως κάποτε παλιά. Φαίνεται ότι μερικοί είχαν εγκαταλείψει την Εκκλησία, άλλοι είχαν πάψει καν να πηγαίνουν στις συναθρήσεις, οι προσευχές τους είχαν καταντήσει τυπικές, η πίστη τους ήταν χλιαρή. Δεν ξέρω αν μπορείτε να σκεφτείτε παρόμοια φαινόμενα σε άλλες εποχές. Και ο συγγραφέας προτείνει έναν δρόμο προς την αναζωπήρωση. Ο Κύριος θα έρθει είτε σε αναζωπήρωση, είτε στην τελική και μόνιμη αναζωπήρωση, αλλά μέχρι τότε τι πρέπει να κάνω? Να στενεχωριέμαι που δεν είμαι μέσα στην αναζωπήρωση? Υπάρχουν οδηγίες για την προσωπική μου αναζωπήρωση. Διότι δεν μπορώ να περιμένω μια ζωή να αναζωπηρωθείς εσύ για να μπορώ να αναζωπηρωθώ και εγώ. Να περιμένω να γίνεις εσύ καλός για να γίνω και εγώ καλός με τη σειρά μου. Να μου φτιάξετε το ιδανικό περιβάλλον για να μπορώ να είμαι καλός χωρίς να μου κοστίζει. Δεν πάει έτσι. Όλα ξεκινούν με μένα. Με τη δική μου ευθύνη. Ναι, μπορεί εσείς να είστε η χειρότερη εκκλησία, αλλά εγώ πρέπει να σταθώ. Ή μπορεί να είμαι εγώ ο χειρότερος και πρέπει εσείς να σταθείτε. Όταν η εκκλησία όλη πηγαίνει σε άσχημη πορεία, η δική σου δουλειά ποια είναι? Να πεις «Α, τι κρίμα, είμαστε όλοι έτσι, να γίνω κι εγώ έτσι». Ή είναι η δουλειά σου να αντισταθείς σε αυτή την πτωτική πορεία. Να είσαι το διαφορετικό, να είσαι αυτός που κρατάει το τι θα πρέπει να είναι η εκκλησία. Έτσι λοιπόν, μέσα σε αυτά τα εδάφια, ο συγγραφέας μας φέρνει κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να πιστεύουμε, ώστε να δούμε την δική μας προσωπική αναζωπήρωση και εκκλησιαστική. Πρώτα απ' όλα, όχι σκέτη προσευχή, αλλά είσοδο στην παρουσία του Θεού με παρησία. Όχι σκέτη προσευχή, είσοδο στην παρουσία του Θεού με παρησία. Κοιτάξτε το εδάφιο 19. Έχοντες λοιπόν, αδελφοί, παρησίαν να εισέλθομεν στα Άγια δια του αίματος του Ιησού, δια νέας και ζώσης οδού, την οποίαν καθιέρωσιν εις ημάς δια του καταπετάσματος του τέστη της σαρκός αυτού. Θυμηθείτε, λέει, πώς ήταν όταν πρωτοφωτιστήκατε από αυτή την αλήθεια. Δηλαδή, για σκεφτείτε, ο άνθρωπος ο οποίος για πρώτη φορά ακούει, καταλαβαίνει, συνειδητοποιεί το Ευαγγέλιο. Και ουσιαστικά, δηλαδή εγώ μπορώ να μιλάω στο Θεό του σύμπαντος, στον ύψιστο. Εγώ το ανθρωπάκι μπορώ να μιλήσω στο Θεό. Καταλαβαίνετε ότι όταν πρωτοακούγεται αυτό, ακούγεται σαν κάτι συγκλονιστικό. Γίνεται κάτι τέτοιο? Σκεφτείτε πώς είχαν ζήσει οι Ιουδαίοι στην Παλαιά Διαθήκη. Η παρουσία του Θεού ήταν στο όρος. Και όλοι έπρεπε να κάνουν πίσω για να μην αγγίξουν το όρος, γιατί θα πέθαιναν. Γιατί εκεί ήταν η παρουσία του Θεού. Και μετά τους έδωσε ο Θεός μέσα από τον ναό το προνόμιο, μια φορά το χρόνο ο αρχιερέας να έχει είσοδο στα Άγια των Αγίων για την προσφορά της θυσίας, ώστε να υπάρχει επαφή με το Θεό. Ένα καταπέτασμα χώριζε τους ανθρώπους από το Θεό. Αλλά τώρα, λέει, όπως κόπηκε η σάρκα του Χριστού, έτσι σκίστηκε το καταπέτασμα του ναού και μπορούμε να μπούμε στην παρουσία του Θεού, επειδή τώρα έχουμε δει ποιος είναι ο Θεός. Ο Θεός έχει αποκαλύψει σε μας το αίμα Του, την καρδιά Του, τον πόνο Του, την αγάπη Του για μας. Μπροστά σε αυτή την αγάπη, λοιπόν, όταν καταλαβαίνεις τι έχει κάνει ο Χριστός, έρχεσαι με ενθουσιασμό, όχι με ητοπάθεια, όχι με τυπικισμό, όχι με υποκρισία, όχι με ψευτοταπεινοφροσύνη, όχι με λόγιες προσευχές. Έλα με την παρησία του Χριστού μπροστά στην παρουσία του Πατέρα. Ο Χριστός έχει ανοίξει δρόμο εισόδου στην καρδιά του Πατέρα Θεού. Εκμεταλλεύσου το, μίλα στο Θεό, σε ακούει, σταμάτα να κρύβεσαι από το Θεό σαν τον Αδάμ μέσα στα δέντρα του κήπου. Έλα στο Θεό. Γιόρταζε τη χάρη του Θεού μέσα στην παρουσία του. Κάτι ένδοξο συμβαίνει εδώ πέρα. Κάτι συγκλονιστικό. Ένας άνθρωπος συνομιλεί με το Θεό του. Σκέψου ότι κάθεσαι μπροστά του με δικαιώματα. Όχι δικά σου, αλλά τα δικαιώματα, τα δίκαια του Χριστού. Ανοίγει πόρτα για σένα όπως ανοίγει για τον Χριστό. Ανοίγει πόρτα για σένα σαν να ήσουν παιδί του. Επειδή είσαι παιδί του. Και μπαίνεις στην παρουσία του Θεού με το δικαίωμα αυτό, γιατί το κέρδισε αυτό το δικαίωμα για σένα, η θυσία του Χριστού. Η δική σου λοιπόν αναζωπήρωση, ό,τι κι αν συμβαίνει γύρω σου, εσύ μπορείς να είσαι κοντά στο Θεό και να προσεύχεσαι σε Αυτόν ως παιδί προς τον Πατέρα Του. Τον Πατέρα που το παιδί γνωρίζει ότι ο Πατέρας το αγαπάει και το ακούει. Και καθώς μιλάς μαζί Του μαθαίνεις και προχωράς και αλλάζεις. Αυτό είναι το πρώτο που φέρνει η προσωπική αναζωπήρωση. Το δεύτερο, όχι τυπική χριστιανική πίστη, αλλά αυθεντικότητα ενώπιον του Θεού. Κοιτάξτε το εδάφιο 21. «Και έχοντες ιερέα μέγαν επί των οίκων του Θεού, ας πλησιάζουν με τα αληθινής καρδίας, εν πληροφορία πίστεως, έχοντες τας καρδίας ημών και καθαρμένας από συνειδήσεως πονηράς και λελουμένη το σώμα με είδωρ καθαρών». Πλησιάζω τον Θεό, λέει, με αληθινή καρδιά. Ως άνθρωπος που τον λατρεύει εν πνεύματι και αληθεία. Δεν παίζω κάποιο πνευματικό παιχνίδι ενώπιον του. Του λέω τα πράγματα όπως ακριβώς είναι, χωρίς υπεκφυγές και χωρίς δικαιολογίες. Αυτό μπορώ να το κάνω εξαιτίας του Σταυρού. Ναι, ομολογώ την αμαρτία μου, διότι γνωρίζω ότι εδώ είναι ο τόπος της συγχώρεσης. Δεν κρύβομαι. Κύριε, με βλέπεις, με γνωρίζεις τα πάθη μου, τις αδυναμίες μου, τους εγωισμούς μου, τις αμαρτίες μου, τα κίνητρά μου. Και στέκομαι μπροστά σου με μια αδύναμη θέληση, θέλοντας και μη θέλοντας. Θέλοντας να παραδοθώ στη δική σου θέληση, ώστε να με κρατήσεις εσύ με τη δική σου παντοδύναμη θέληση. Γιατί μπορώ να μιλήσω στο Θεό έτσι? Γιατί έχει καθαρίσει την καρδιά μου από την πονηρή συνείδηση και έχω ιερέα που διαρκώς με φέρνει ενώπιον του καθαρό. Στέκομαι μπροστά του και μπορώ να είμαι αυτός που είμαι επειδή ο Χριστός πέθανε για τις αμαρτίες μου. Αλλά αυτό το θέμα της αυθεντικότητας είναι εξαιρετικά σημαντικό. Σημαίνει ότι δεν ανέχεσαι να ζήσεις ένα ψέμα. Και τώρα προσέξτε αυτό που λέω, γιατί μιλάω και σε μεγάλους αλλά και σε νέους ιδιαίτερα. Έχω την εντύπωση ότι μερικοί από μας είμαστε εδώ απλά επειδή μεγαλώσαμε εδώ, στην Εκκλησία. Εδώ είναι οι γνωστοί μας και οι φίλοι μας. Αλλά πολλές φορές όλα αυτά είναι πράγματα ανθρώπινα και τίποτα δεν μας δένει βαθιά και ριζικά με την πίστη που κηρύτεται εδώ. Και η Βίβλος διαρκώς σε οδηγεί στο Χριστό και ο Χριστός διαρκώς σε καλεί σε μια απόφαση. Είναι καιρός να πάρεις μια απόφαση. Μια απόφαση να είσαι αυθεντικός. Μια απόφαση να μην έχουν πάρει άλλοι την απόφαση για σένα. Μην κάθεσαι εκεί απλά να ακούς, αν διαφωνείς. Αν είσαι μέσα στην εκκλησία εδώ πέρα και λες δεν τα πιστεύω αυτά μέσα σου, τα λες, δεν διαφωνώ, δεν τα πιστεύω αυτά. Μην κάθεσαι απλά να ακούς. Γράψε τις αντιρρήσεις σου. Έλα να με βρεις. Κυνήγα την υπόθεση. Αναζήτησε την αλήθεια. Μην κρύβεσαι μέσα στο πλήθος δειλά. Έλα να πεις τελικά τι είσαι. Είσαι υπέρ του Χριστού ή είσαι κατά του Χριστού. Αποφάσισε. Και αν είσαι υπέρ, πώς. Και έγινε τίποτα. Βεβαίως, αν ένας άνθρωπος έχει σταθεί αυθεντικά μπροστά στο Θεό και αν νιώθει μόνος μέσα στον κόσμο, αυτό είναι κάτι το συγκλονιστικό όμως μέσα στην ιστορία του Θεού. Άγγελοι παρακολουθούν το γεγονός και λένε «Καλά, αυτός ο άνθρωπος, ενώ γύρω του γίνεται χαμός, αυτός ο άνθρωπος πιστεύει στο Χριστό». Η Βίβλος μας καλεί διαρκώς στην απόφαση υπέρ του Χριστού και δεν είναι αυτό μια κλίση μόνο για τους ανθρώπους έξω εκεί στον κόσμο, τον αμαρτωλό όπως λέμε, και μέσα στην Εκκλησία μπορούμε να είμαστε μια χαρά και ωραία να περνάνε τα χρόνια χωρίς να έχουμε πάρει μια ριζική απόφαση ότι ο Ιησούς Χριστός δεν είναι μόνο σωτήρας μου, αλλά είναι ο Κύριός μου, που σημαίνει ότι θα ζήσω τη ζωή μου για Αυτόν και για τη δόξα Του. Είναι συνειδητή επιλογή, απόφαση, υπαρξιακή, που αλλάζει όλο το ποιόν της ζωής σου. Και σε κάνει αυθεντικό. Αναζωπήρωση, το τρίτο. Όχι απλή ομολογία πίστης, αλλά επιμονή στην ελπίδα μου κόντρα σε κάθε άλλη πραγματικότητα. Κοιτάξτε το εδάφιο 23. Ας κρατώμεν την ομολογία της ελπίδος ασάλευτον, το κείμενο λέει ακλινή, διότι πιστός ο υποσχεθής. Η ομολογία των χιλέων που καλείται να γίνει ομολογία της ιστορίας προς δόξαν Θεού. Είπαμε νωρίτερα ότι υπάρχουν ορισμένες δηλώσεις που τις δέχεσαι, όχι επειδή μπορείς να τις επαληθεύσεις ή να τις διαψεύσεις, αλλά επειδή εμπιστεύεσαι εκείνον που τις είπε. Πιστός ο υποσχεθής. Πολλές φορές έχουμε μέσα στο μυαλό μας προκαθορισμένους τρόπους με τους οποίους πιστεύουμε ότι ο Θεός θα δοξαστεί. Ο Θεός θα δοξαστεί, σκεφτόμαστε. Αν ο Θεός κάνει μεγάλα πράγματα, εντυπωσιακά πράγματα, ορατά πράγματα. Φίλοι μου, η γη είναι γεμάτη από τη δόξα του Θεού. Απλά εμείς δεν τη βλέπουμε. Ζητάμε από το Θεό να κάνει πράγματα που θα εντυπωσιάσουν τα μάτια που έχουμε τώρα, για να πούμε εντυπωσίασέ με τα μάτια που έχω τώρα, για να σε δοξάζω. Και ο Θεός λέει, πρώτα πρέπει να αλλάξουν τα μάτια σου για να δεις όλα τα εντυπωσιακά πράγματα που είναι ήδη γύρω σου. Να δεις τη δόξα μου που είναι ήδη γύρω σου. Χρειάζεσαι νέα μάτια. Ο Θεός διαρκώς δοξάζει τον εαυτό του, ό,τι και αν συμβαίνει στην ιστορία. Ο Θεός πρέπει να φανερώσει και να δοξάσει όλες του τις αρετές. Και η φανέρωση ορισμένων αρετών πρέπει να γίνει με τρόπο άλλον από τον αναμενόμενο. Μια από τις αρετές που πρέπει να δοξαστεί είναι ότι ο Θεός είναι αξιόπιστος. Και πώς θα δοξαστεί αυτή η ιδιότητα και η αρετή του Θεού? Με το να μας δίνει απλά ο Θεός διαρκώς δωράκια? Δίνε δώρα διαρκώς στα παιδιά σου να δούμε αν θα σε εκτιμήσουν. Δες το. Ή μήπως ο Θεός όταν καθυστερεί να μας δώσει δώρα, αλλά δημιουργεί έναν λαό που θα τον εμπιστεύεται στις πιο δύσκολες στιγμές, μέσα από τέτοιες δοκιμασίες ο Θεός μεγιστοποιεί τη δόξα Του. Πολλές φορές σκέφτομαι τον Αβραάμ που ο Θεός τον κάλεσε. Ένας άνθρωπος, ένα γεροντάκι εκεί στην περιοχή που ήταν, ποιος τον ήξερε, ποιος τον γνώριζε, τι θα έλεγε κανείς, ένας ασήμαντος άνθρωπος. Και ο Θεός θα γίνει ένας μεγάλος λαός μέσα από σένα. Και λέει, αυτός είμαι γέρος και η γυναίκα μου είναι στήρα, τι είναι αυτά που ακούω. Αλλά σκεφτείτε και το άλλο, ότι καλείται ο Θεός, κάποια στιγμή λέει ο Θεός στον Αβραάμ, εσύ ο ίδιος δεν θα τα δεις όλα αυτά. Εσύ θα πεθάνεις εν γύρα τι καλό. Και ο λαός που θα έρθει από σένα, θα περάσει και από 400 χρόνια δουλείας. Αλλά ακούσε αυτή την υπόσχεση. Και λέει, πέθανε χωρίς να δει την εκπλήρωση της επαγγελίας. Αλλά πολλές φορές αυτό είναι η κλίση για μας. Και ο Θεός δοξάζεται μέσα από αυτό. Δοξάζεται μέσα από την πιστότητά σου σε πολύ δύσκολες συνθήκες. Και μπορεί να τα δώσεις όλα για τον Θεό και να μην δεις τον εκπληκτικό καρπό. Αλλά καλείσαι να παραμείνεις πιστός στη δική σου γενιά. τη δική σου ώρα, τη δική σου κλίση. Ξέρετε, το μεγάλο πρόβλημά μας πολλές φορές είναι ότι προσπαθούμε να βγάλουμε νόημα για τη ζωή μας, κοιτώντας μόνο τη ζωή μας. Ο Θεός όμως βλέπει όλες τις ζωές. Βλέπει εμένα σε όλο μου το είναι. Αλλά ταυτόχρονα κάνει πίσω και με βλέπει εμένα, τι είμαι εγώ, μια κουκίδα μέσα στην Αθήνα, μέσα στην Ελλάδα, μέσα στα Βαλκάνια, στην Ευρώπη, στον κόσμο. Μια κουκίδα στο σύμπαν. Για να σωθώ εγώ, στήθηκε ολόκληρο δίκτυο της δικής του μαρτυρίας που ξεκινάει πριν εκατοντάδες χρόνια. Και εγώ και εσύ, τι είμαστε ο καθένας παρά ένας κρίκος σε ένα σχέδιο του Θεού για πράγματα που θα συμβούν αύριο, αλλά σε 5 χρόνια, σε 10, σε 100, σε 200, είμαστε ο καθένας ένας κρίκος μιας αλυσίδας. Για σκεφτείτε λιγάκι. Αν εσύ σήμερα μιλήσεις ένα άτομο για τον Χριστό και αυτό το άτομο πιστέψει και αυτό το άτομο κάποια στιγμή παντρευτεί και κάνει οικογένεια και κάνει παιδιά που ακολουθούν και αυτό το Χριστό και μετά υπάρχουν εγγόνια και δυσέγγωνα και τρισέγγωνα. Κάτι που έκανες εσύ σε μια φαινομενικά ασήμαντη στιγμή της ιστορίας έχει αποτελέσματα με το σκηνικό 100 και 200 χρόνια από τώρα. Η ζωή σου είναι σημαντική. Εσύ λες, μα πού είναι τα πλήθη? Μπορεί τα πλήθη να έρθουν σε 200 χρόνια. Μπορεί ένας από τους απογόνους αυτού του ανθρώπου να γίνει ένας μεγάλος ιεροκήρυκας και να γεμίζουν στάδια που θα έρχονται να ακούσουν το μήνυμα του λόγου. Λέω ένα παράδειγμα. Δες τον εαυτό σου ως κάποιον ο οποίος βρίσκεται μέσα στην ιστορία ως ένας κρίκος και μεταδίδει αυτή την αγάπη του Θεού. Αυτό φορτίζει τη ζωή μου με την αίσθηση ότι ανήκω σε κάτι τεράστιο. Κι ας είμαι και ας νιώθω μόνος, ανήκω σε ένα μεγάλο λαό. Υπάρχουν άλλοι 7.000 που δεν τους γνωρίζω ίσως, αλλά που είναι εκεί έξω και που μαζί μου, αλλά και χώρια, δεν κλείνουμε εγώνη στον Βάαλ. Και συνδεόμαστε από την αναζωπήρωση που ο Κύριος ενεργεί στις καρδιές μας, παρόλο που δεν είμαστε όλοι μαζί. Τέταρτο για την αναζωπήρωση. Όχι απλά πάω εκκλησία, αλλά πάω για να γίνω ευλογία στο λαό του Θεού. Κοιτάξτε το εδάφιο 24. «Και ας φροντίζομεν περί αλλήλων, παρακινούντες εις αγάπην και καλά έργα». Όχι, δεν πηγαίνω στην εκκλησία μόνο για να λατρεύσω το Θεό. Και δεν πηγαίνω στην εκκλησία μόνο για να ακούσω το κήρυγμα. Πηγαίνω για να είμαι μια ενθάρρυνση σε άλλους στον δικό τους χριστιανικό αγώνα. Ο λόγος που πολλοί λένε ότι δεν πηγαίνουν στην εκκλησία είναι ότι κάποιοι λένε «Α, δεν παίρνω τίποτα», λέει. «Δεν νιώθω καλά. Δεν ήταν καλό το κήρυγμα εκείνη την ημέρα. Δεν ήταν καλή μουσική, δεν ήταν το ένα, δεν είναι το άλλο, δεν είναι το άλλο. Έχω και δουλειές, είμαι κουρασμένος, έχω και διαβάσματα». Βασικά μας λες ότι το δόγμα σου είναι άλλα πράγματα είναι σημαντικότερα από το Θεό. Και δεύτερον, πιστεύεις ότι ο Θεός δεν είναι στην εκκλησία. Ο λόγος του Θεού είναι σαφής, εδάφιο 25. «Μη αφήνοντες το να συνερχόμεθα ομού, καθώς είναι συνήθεια εις τεινάς, αλλά προτρέποντες αλλήλους και το σούτο μάλλον όσων βλέπετε πλησιάζουσαν την ημέραν». Αν έρχεσαι στην εκκλησία με την οτροπία, τι θα πάρεις? Και πραγματικά βεβαίως θα πρέπει σαν εκκλησία να κάνουμε ό,τι κάνουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για να δώσουμε. Αλλά αν έρχεσαι στην εκκλησία με την οτροπία, τι θα πάρεις? Τότε σίγουρα θα είσαι απογοητευμένος. Αν όμως έρχεσαι στην εκκλησία προετοιμασμένος να είσαι μια ευλογία, να έχεις προσευχηθεί από το πρωί, «Κύριε, ποιον θέλεις να ενθαρρύνω σήμερα?» Να προσφέρεις το χαμόγελό σου σε κάποιον που το έχει ανάγκη, τότε γίνεσαι ένα όργανο του Θεού, που οικοδομείς τους άλλους. Και μιλάμε πολλές φορές για τα χαρίσματα και γίνονται διαμάχες για τα χαρίσματα, αλλά θυμάστε τι λέει, τα δίνει ο Θεός τα χαρίσματα για την οικοδομή αλλήλων. Δηλαδή, ό,τι σου δίνει, ό,τι ικανότητα, ό,τι ταλέντο, ό,τι χάρισμα σου δίνει ο Θεός, είναι για να ενισχύσεις κάποιον άλλο πιστό. Αυτό θα πει εκκλησία. Ζωντανός οργανισμός. Είσαι μια σπίθα που δημιουργεί φωτιά γύρω της. Πίστεψέ με, μια από τις μεγάλες απογοητεύσεις των πιστών είναι να πηγαίνουν στην εκκλησία και να τη βλέπουν ότι είναι άδεια πολλές φορές. Ένα μόνο θα σας πω, ένα σίγουρο θα σας πω, έτσι. Δεν έχω διαβάσει ποτέ για καμία αναζωπήρωση που να έγινε όταν ήταν άδειες οι εκκλησίες. Αυτό είναι στάνταρ. Δηλαδή δεν μπορεί να θες αναζωπήρωση και να μην πηγαίνεις και στην εκκλησία. Δεν γίνονται αυτά τα δύο πράγματα, έτσι. Ξεκίναμε το να πηγαίνεις στην εκκλησία και μετά να πάμε και στο επίπεδο της αναζωπήρωσης. Το ελάχιστο που πρέπει να υπάρχει για να γίνει αναζωπήρωση είναι να είσαι εκεί. Αν και ο Θεός βέβαια μπορεί να κάνει και τις πέτρες να μιλήσουν, αλλά καλό θα ήταν να είσαι εκεί, να το δεις κιόλας. Μερικές φορές μόνο και μόνο η παρουσία σου είναι μια ενθάρρυνση στους άλλους. Σου λέει, για δες, δεν είμαστε τόσο λίγοι όσο νομίζαμε. Σκέψου κάποιον που χαροπαλεύει στην πίστη. Και εσύ μπορεί να του πεις δύο λόγια ή απλά να του πεις να βγείτε για καφέ, να τα πείτε. Δεν χρειάζεται να είσαι ηδήμων για να βοηθήσεις τον άλλον. Καμιά φορά αρκεί ότι είσαι παρόν, είσαι εκεί. Ή λες σε κάποιον, θα προσευχηθώ για σένα. Και κάτι ακόμα. Αν είναι να συμβεί αναζωπήρωση, δεν θα συμβεί χώρια από τη συνάθρηση του λαού του Θεού. Μερικές φορές πρέπει να πας στην εκκλησία απλά επειδή οι πιστοί πηγαίνουν στην εκκλησία. Και αν είναι κάτι να συμβεί, εκεί θα συμβεί. Πρέπει να δεις τη δόξα του Θεού στο λαό του Θεού. Η ενότητά σου με το λαό του Θεού αποκαλύπτει προς δόξαν Θεού την ενότητα του Χριστού με το λαό του. Ένα από τα πράγματα που θεωρώ προνόμιό μου όλα αυτά τα τελευταία χρόνια. Έχω δει μπόλικη υποκρισία μέσα στην εκκλησία. Έχω δει πολλά σφάλματα και πράγματα που με στενοχωρούν, βεβαίως. Αλλά έχω δει τον Θεό να εργάζεται. Έχω δει τον Θεό να αλλάζει ζωές. Έχω δει ανθρώπους να συγχωρούν άλλους ανθρώπους που δεν θα το κάνανε ποτέ αν δεν είχε μπει ο Χριστός στη ζωή τους. Έχω δει καλοσύνη. Έχω δει εθελοντισμό. Έχω δει πράγματα που κάνει ο Χριστός. Η δόξα του είναι εκεί. Εργάζεται. Ένα πέμπτο για την αναζωπήρωση. Όχι απλή επιβίωση, αλλά μια προσδοκία που μεταμορφώνει το παρόν μου. Κοιτάξτε το δάφιο 36. Διότι έχετε χρίαν υπομονής για να κάμετε το θέλημα του Θεού και να λάβετε την επαγγελία. Διότι έτει ο λίγων καιρών και θέλει ελθεί ο ερχόμενος και δεν θέλει βραδίνη. Προσδοκία που μεταμορφώνει το παρόν μου. Ο Θεός θέλει να έχω υπομονή για να κάνω το θέλημά Του. Το θέλημά Του γίνεται μέσα από την υπομονή. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να βλέπω με δύο ειδών μάτια. Πρέπει να βλέπω τα πράγματα όπως είναι, όπως φαίνονται, και πρέπει να βλέπω τα πράγματα όπως θα είναι κάποια μέρα. Ένα ωραίο παράδειγμα είναι στο Ισαΐας κεφάλαιο 35. Θυμάστε τι λέει ο Ισαΐας σε αυτό το κεφάλαιο, από τα αγαπημένα μου. Η έρημος και η άνυδρος ελουσιανθήσει ως Ρόδων. Τι είναι? Είναι έρημος. Τι θα είναι? Θα είναι κήπος. Ζω στην έρημο ονειρευόμενος τον κήπο. Ζω στην έρημο χωρίς να καταφρονώ την έρημο, διότι γνωρίζω ότι αν περάσει η πνοή του Θεού πάνω από αυτή την έρημο, θα την κάνει κήπο. Ένας νέος τρόπος για να βλέπω τον κόσμο. Θυμάστε τα λόγια του Θεού στον Εζεκίλ, μπορούν αυτά τα ξερά κόκαλα να ζήσουν? Η απάντηση είναι βεβαίως, η πνοή του Θεού μπορεί να τα κάνει να ζήσουν. Με το λόγο του Θεού μπορούν να ζήσουν. Η Σάρα, η Ρεβέκα, τι ήταν? Στήρες γυναίκες. Υπάρχει μέλλον εδώ? Ναι, είναι το μέλλον όλου του λαού του Θεού. Ξεκινάει η ιστορία, σκεφτείτε το λίγο. Ο Θεός ξεκίνησε και δημιούργησε τον κόσμο από το μηδέν. Ύστερα πλάθει και συγκροτεί το λαό του από στήρους ανθρώπους. Και τους λέει ότι πάνω στη στήρα γη θα δημιουργηθεί και πάλι η Εδέμ. Υπάρχει λοιπόν μέλλον εκεί που δεν το φαντάζεσαι. Το μέλλον όλου του λαού του Θεού. Στην ασθένεια υπάρχει μέλλον. Στη μορία, στην ανυπαρξία, και εκεί υπάρχει μέλλον. Ο Θεός λέει, τα ασθενή, τα μωρά, τα μη όντα εξέλεξε. για να κατεσχύνει τα όντα, τα ισχυρά και τους σοφούς. Όταν ξέρω ότι ο Θεός μπορεί να κάνει τα πάντα με το τίποτα, τότε αυτό αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο ζω. Αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο βλέπω την πραγματικότητα. Το ότι περιμένω τον Θεό να ενεργήσει. Δεν με οδηγεί στο να καταφρονώ το παρόν και να γκρινιάζω επειδή δεν είναι μέλλον, αλλά να εκτιμώ το υπέρλαμπρο πεδίο δράσης του Θεού. Είμαστε εδώ, αδελφιά, και τώρα σε αυτή τη γενιά για να κάνουμε αυτό που καλούμαστε να κάνουμε. Δεν χρειάζεται να περιμένεις για να έρθουν όλα σωστά για να κάνεις κάτι. Χρειάζεται σήμερα να ενεργήσεις, λες και ήσουν αναζωπυρωμένος. Λες και υπάρχει παντού στον κόσμο αναζωπυρωμένη Εκκλησία του Χριστού και έρχεται εκείνος να θριαμβεύσει. Κλείνω διαβάζοντας τα τελευταία εδάφια. Εδάφιο 36, το διαβάσαμε ήδη, διότι έχετε χρήαν υπομονής για να κάνετε το θέλημα του Θεού και να λάβετε την επαγγελία. Έχετε χρήαν υπομονής, διότι έτει ο λίγων καιρών και θέλει ελθεί ο ερχόμενος και δεν θέλει βραδίνη. Μην αποκάμνεις, έρχεται. Εδάφιο 38, ο δε δίκαιος θέλει ζήσει εκ πίστεως. Και αν της ήρθει ο πίσω, η ψυχή μου δεν ευαρεστείται εις αυτόν. Ημείς όμως δεν είμεθα εκ των σειρωμένων ο πίσω προς απώλειαν, αλλά εκ των πιστευόντων προς σωτηρίαν της ψυχής. Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου μας. Αμήν.